týdnu třikrát jsem se setkal s myšlenkou o smyslu života. Já už tím, že jsem 20 let křesťan, tak to není myšlenka, která by mě provázela stále, že bych přemýšlel o tom, jestli život má nebo nemá smysl. Tak se to ve mně nějak usadilo, že vím, že věci mají ohromný smysl. Ale lidé, když třeba mluví o svých začátcích, o tom, jak uvěřili, jak poznali Krista, jak se vydali na tu boží cestu, tak to vždycky, nebo velmi často, má mnoho společného s ptaním se na smysl života. A mohli jsme to možná slyšet i částečně v tom dnešním svědectví Josefa. Nebo když jsme v tu středu tady měli biblickou hodinu a poslouchali jsme svědectví mesiánského žida Marka Kincra, tak taky mluvil o smyslu života. O tom, že to bylo něco, co vlastně byla taková nějaká otázka, kdy začal přemýšlet o Bohu. A potom, když jsem jel do sboru přes týden, tak jsem si pustil do sluchátek kázání Alexandra Fleka, které měl v Českém Těšině. A on tam taky mluvil o hledání smyslu života. Když jsme byli potom v nemocnici se Zuzkou, tak ona ležela na lůžku vedle paní, s kterou taky se dali do řeči, a protože jsme v té čekárně strávili v podstatě 10 hodin, tak mnoho takových různých kratších rozhovorů tam proběhlo a s touto paní taky Zuzka mluvila o tom, že když si jí trápila myšlenka smyslu života, protože vlastně oni začali mluvit o víře spolu. Zuzka jí říkala, že jí vlastně trápilo to, že by život měl být jenom takový koloběh, ráno vstanout, jít do školy nebo do práce a potom udělat nějaké starosti kolem domácnosti a jít spát a takhle to točit celý život až do konce. Víte, ale zvláštně, že někomu asi stačí, že jen bez nějakých vnějších problémů pluje tím časem a nějak bezstarostně vegetuje ze dne na den. A asi nemyslí úplně každý člověk ve svém životě na smysl života, protože kdyby to lidi skutečně tížilo, tak by hledali tu odpověď. Ale zdá se, že mnohým stačí prostě jenom tak vegetovat. Jako dobytek na pastvě, že? Je to celé o stravování a vylučování. A to je tak asi všechno, co možná někteří lidé od života čekají. A mi se líbilo v tom kázání Saši Fleka, tak on to vyjádřil takovým trefným způsobem. On říkal, že na hrobech některých lidí, na jejich náhrobcích, by mělo být napsáno, jezdil tramvají, odpovídal na e-maily. Já se ptám, jak je možné, že to někomu stačí. Potom jsou ti odvážnější lidé, kteří se z toho chtějí vymanit tím, že naplní svůj život nějakou akcí. A je to i plné různých výstřelků. Lidé, kteří touží nějak po životě, aby ten život o něčem byl, tak třeba cestují. Ale nemusí to být jenom cestování po světě. Mnozí lidé se z takových tužeb dostávají do promiskuitního života, do užívání drog, anebo třeba jdou cestou nějaké kultury, umění a tady těch věcí. Ono už je to trošku možná lepší, než jenom tak vegetovat ze dne na den, ale i toto, ten svůj život naplnit nějakými zážitky, nějakým poznáváním, i toto je pouze jiný druh živočišného vegetování. Tento typ takzvaně naplněného života hezky znázorňoval jeden komiks, který kdysi jsem viděl. A to bylo o takovém chlápkovi, který svůj život žil takzvaně naplno a na každé stránce byl v nějaké akci, ale pak tam byla poslední stránka a tam byl vidět hrob a nad tím hrobem byl nápis jeho největší chyba. Ten život byl skvělý, ale největší chyba byl ten hrob na konci. A to je chyba každého, i kdyby ten život naplnil věcmi, s kterými by mohl napsat nějakou knihu třeba. Někdo vstane ráno, prožije hektický den ve fabrice, odpoledne sedne k telce a večer jde spát. Jiný se narodí, prožije hektických pár let a pak lehne a zemře. Obojí je jenom vegetování, buď s krátkým nebo s dlouhým cyklem. A když to popisoval král Šalamoun, který v životě měl ty možnosti a taky se takhle rozhodl, že okusí úplně všechno, že si v ničem nebude klást nějaké překážky, tak když si dopřával všeho, co ho napadlo, a nebyly to jenom takové, člověk by řekl, no tak Šalamoun, že to byl boží člověk, tak co on si mohl dopřávat? Tak on si dopřával ženy, on si dopřával víno, on si dopřával ten zpěv, prostě dopřál si všechno a nehleděl na to, jestli jedná správně nebo špatně. Všeho si dopřál dostatek a na konci života o tom píše v knize, kterou se psal, kniha Kazatel, a tam říká, všechno je to marnost. Takže člověk, který to poznal a dopřál si toho víc, než všichni, kteří po něčem sníže, z tohoto by si chtěli ukrojit velký krajíc, tak i kdyby si ho krájeli celý život plnými doušky, tak na konci všichni dojdou stejného závěru, všechno to je marnost. Co dává konkrétně životu smysl? Co dává tvému životu smysl? My určitě jsme ti lidé, kteří třeba o smyslu života přemýšlíme, že? Je to jedna z věcí, proč jsme křesťané. Ale co je tím smyslem křesťanského života? Vzhledem k tomu, co bylo řečeno, by někdo mohl říct, že smyslem života je věčnost. Tady se budu trápit, budu žít jako dobrý křesťan, vykonám Boží vůli a na konci mě čeká věčný, blažený odpočinek s Bohem. Je to smysl života? Čím se liší tenhle přístup od těch předchozích? Jenom délkou toho vegetačního období. Jo? Jeden cykluje od rána do večera, jiný od narození do smrti a jiný od narození do věčnosti. To je jenom o délce toho vegetování, ale nedává to životu smysl. Ve všech těch snahách naplnit život jakýmsi smyslem jde lidem o sebe. A víte, existuje úplně jiný pohled na smysl života, než ho hledat v blaženosti, v tom nějak prostě se mít dobře, něco si užít, mít ty dobré pocity, mít ty dobré hormony v krvi. A co to může být? Ten jiný smysl života, který je úplně jiným pohledem na život. Jaký smysl života má Bůh? Dejme tomu, tady na téhle zemi shromažďuje své vyvolené, koná něco, ale proč to dělá? Proč Bůh třeba poslal syna na svět? On ho poslal na svět s něčím, co Bohu dává skutečný smysl. A Bůh je tu věčně. On se ráno nebudí a večer nechodí spát. Bůh se nerodí a neumírá. Bůh je tady věčně. A není to, že on věčně vegetuje. On věčně dělá něco, co dává ohromný, hluboký smysl jeho existenci. A je to to, co se pak přenáší a má přenést do našeho života. Je to něco, co se zřejmě přeneslo do života Adama a zřejmě něco, co se, nebo jistě něco, co pak bylo hlavním rysem života Božího syna Ježíše Krista. Když Bůh se stal člověkem, tak jeho život naplňoval ten rys, který tomu všemu dával smysl. Proč Bůh poslal svého syna na svět? Jan 3:16. Jeden z nejznámějších, nebo možná nejznámější text písma, kdy Ježíš říká, neboť Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Láska dává životu pravý smysl. Vlastně dává smysl i utrpení, protože člověk, který chce jenom nějak provegetovat příjemně ten život, je směřován cestami, kterými chce vyhnout utrpení, nebo ho nějak snížit, nebo chce v životě místo utrpení, aby mu to přineslo něco příjemného, nějakou blaženost. A to je všechno, co řídí život lidí, kteří jsou zaměřeni tímhle směrem. Ale láska, ta dává úplně jiný smysl a pro lásku lze trpět. Pro lásku lze snášet nějaké útrapy. A nejde o lásku tak, jak ji rozumí svět. Jak ji vykládají ti, kterým jde o to udělat si dobře. Protože víte, i když se řekne láska, tak lidi, kteří neznají Boha, neznají Boží lásku, vlastně neví, co to láska ve skutečnosti je, tak si do toho pojmu dávají jiný obsah. A tím obsahem je, že láska je to, co mi udělá dobře. Řečtina, jazyk, kterým je napsán Nový zákon, tak měla pro lásku 4 různé výrazy. Ten první je storge, a to znamená náklonost nebo příbuzenskou lásku. To je mateřská láska, sourozenecká láska, láska mezi příbuznými. Druhý výraz pro lásku je eros. To znamená lásku, která po něčem touží, sexuální přitažlivost. Pak je tady slovo filia. Philos znamená milý. A je to vlastně vzájemná láska mezi přáteli, je to láska mezi lidmi, kteří jsou si navzájem nějak milí, je milé být spolu. Tak tohle je to slovo, které to naplňuje. A potom ten čtvrtý pojem, agape, je láska pečující. Láska obětující se. Podle filozofů řeckých, tak oni říkali, agape to je láska, která usiluje o něco vyššího. Víte, to slovo eros v Novém zákoně vůbec není. Tam se ani jednou nevyskytuje. Slovo filia, taková ta přátelská náklonnost a láska, to tam je dvakrát. A ve všech ostatních případech je tam slovo agape. A to slovo agape se vlastně stalo křesťanským teologickým pojmem, který označuje pravou lásku Boha k lidem, lidí k Bohu a lidem navzájem mezi sebou. A ta láska agape je to, co dává smysl životu. Úplně jiný smysl, než to mít se dobře, něco si užít, nějak dobře to prožít. V listu Efeským 2.10, a to je takový text, který často si říkáme, tam je napsáno, k čemu jsme stvoření jako křesťané, protože my jsme v Kristu se stali novými stvořeními a celý ten význam, ten smysl toho, že se stal křesťanem, je tam vyjádřen těmito slovy. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Ty dobré skutky jsou vždycky skutky vykonané z víry a vykonané z lásky. To je vlastně každý skutek, který má ten správný rys, že je z lásky agape vykonán. A k tomu jsme byli v Kristu stvoření. To je vlastně smysl našeho života, naší existence, smysl toho nového stvoření. V takových těch různých psychologických nějakých návodech, jak si udělat dobře, jak se dostat do nějaké správné nálady a správného pocitu o sobě, tak lidé mají jít před zrcadlo a něco hezkého si tam o sobě říct nebo k sobě říct a tak dál. Co kdybychom my šli taky před zrcadlo a řekli bychom, byl jsem stvořen k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abych v nich žil. Jsem křesťan a teď jsem k něčemu stvořen. Má to nějaký smysl. Řekněte, kolik lidí na světě má tenhle smysl života. Milovat láskou agape. Obětovat se pro druhé. Milovat tak, aby nehledě na utrpení, Bůh byl potěšen a druzí lidé se měli dobře. Kolik lidí mezi věřícími má tenhle smysl života? Samozřejmě to je otázka, že? Co na to odpovědět? Spíš, jestli je to mnoho nebo málo, spíš málo, protože i sami na sobě vidíme, že ne úplně tak jsme v sladění s tím a není to úplně v pořádku v našich životech. Takže není jich mnoho a samozřejmě my jsme křesťané a my chceme mezi ně patřit. Já vůbec nemyslím si, že by člověk si teď řekl, to jde kolem mě, to vůbec jako já nechci být takový. Ale my chceme mezi ně patřit. A pokud se rozhodneš a budeš patřit mezi lidi, kteří mají lásku agape jako smysl svého života, tak budeš trčet z řady. V tomhle městě je nás tady pár desítek lidí, kteří mezi těmi 20 tisíci lidmi bychom měli trčet z řady. Protože každý člověk, který vykoná něco v téhle sebeobětující se lásce pro druhého člověka, tak bude trčet z řad těch lidí, kteří tenhle smysl života nemají. Protože mnozí lidé chcou jenom provegetit, provegetovat, příjemně se mít. A člověk, který má úplně jiný smysl života a nezáleží mu na tom, jestli mu bude dobře nebo špatně, ale na tom, jestli naplní tenhle ten smysl, protože tomu dělá dobře. I nemyslím si, že milovat znamená jenom prostě cedit krev bez nějakého citu, ale milovat znamená, že i když člověk trpí, tak je hluboce uspokojen i ten smysl. A přináší to i jakousi radost, kterou možná, jak Ježíš říká, že má pokrm, který neznají ti lidé světa. Ale znamená to trčet z rady, dělat prostě věci tak, že to nějak trčí, že to je úplně, úplně nestandardní, úplně jiné, než jak svět jedná. V podstatě to znamená žít nebo jednat jako muž v Ježíšově vyučování. Lukáš 10, 30 až 35. A vím, že ten příběh znáte. Jenom ještě než ho přečtu. Kolik příběhů vyprávěl Ježíš, aby představil lidem, jak vypadá láska? Potřeboval těch příběhů vyprávět hodně? Je plné evangelium příběhů o tom, jak vypadá láska? Mně se zdá, že jich tam až tolik není. Jo, je tam něco o marnotratném synovi. Kázání nahoře, ale to není podobenství, nebo není to příběh, jo, na kterém se to demonstruje. To je jenom jako spíš, jak to má vypadat, co láska je. Ale když Ježíš chce jakoby vykreslit nějaký příběh, na tenhle příběh se podívejte, takhle to vypadá, když člověk miluje láskou agape. Kolik tam takových příběhů je? Ne, já jsem to nepočítal, ale myslím si, že jich tam moc není. A že je jeden takový klíčový a hlavní. Protože ten jeden to vlastně vystihuje dokonale. Tak není potřeba, aby byla plná Bible těchto příběhů. Je jeden důležitý klíčový příběh, který to ukazuje. A ten je u Lukáše v 10. kapitole. A ten jedinečný příběh končí potom slovy jednej také tak. Tak co to je za příběh? O Samařanovi, nebo Samaritánovi, milosrdném. Ježíš se ujal slova a řekl. Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům. Ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem, přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je. Položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul 2 denáry, dal je hostinskému a řekl, postarej se o něj a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Jednej také tak. Když Ježíš říká, když nám říká jednej také tak, určitě tím nemyslí kup si osla, hledej zbytého člověka po ulicích, až ho najdeš, tak jednej také tak. Ale říká určitě tu věc, jednej tak vždy a ve všem. Protože ten příběh stačí jeden a obsahuje všechno. Přestože se ten skutek z větší části odehrává v ústraní, tak musel ten muž vykročit z řady. Ani kněz, ani levita z řady nevystoupili. Šli po své cestě, šli za svými věcmi, neuhnuli jste cesty a šli dál. Nemyslím si, že to je proto, že by nevěděli, co je správné udělat. Že? Protože každý člověk, který jde kolem něčeho a tak to jakoby obchází, tak přece ví, co je správné udělat. Oni taky věděli, co je správné udělat. Ale oni chtěli vegetovat. Oni v tom dni, v tom celém životě i na věčnosti chtěli prostě mít veget. Nechtěli milovat. Nechtěli, aby se ten zbytý člověk měl dobře. Nebo možná by to i chtěli, ale nechtěli se do toho angažovat. Oni se chtěli mít dobře a do toho vlastně vložili celou svoji energii. Láska nebyla smyslem jejich života. Jejich smyslem života v té chvíli bylo, a to se ukázalo, nějak si to užít. Nějak se mít dobře. Smyslem života toho samařana, on určitě se nad tím člověkem nezastavil a teď si neříkal, co je smyslem mého života. No, láska, dobře, teorie správně, teď ještě ten čin. On určitě nějak to měl hluboce v sobě. Možná ani tu teorii kolem toho neměl. Prostě byl pohnut soucitem, protože on tu lásku v sobě měl. Soucit ho pohnul k akci a on začal jednat. Co by to stálo ty muže, kteří obešli toho zbytého? Co by je to stálo? Čas, námahu, peníze. Možná by si připadali, že se znečistí. Znamenalo by to i změnu plánu, takovou operativní, okamžitou změnu, protože oni byli na nějakých svých cestách. Ale ten s tím meskem taky, to nebyl nějaký louda, který šel po té cestě a teď si říkal, do čeho bych pích, no hele, tady někdo leží, tak se zaangažuju. To určitě byl člověk, který něco chtěl, někam směřoval. Ale najednou prostě to změnilo ty jeho plány. A víte, někdy změnit plány okamžitě, jenom protože někdo něco potřebuje, to není nějak jednoduchá věc. A navíc to nenabourá jenom následujících pár hodin. To nabourá všechno ostatní. To potom znamená znovu si to uspořádat, jak to budu stíhat, ty další věci. Znamenalo by to prostě se namáhat a nějak trpět. Možná by to taky znamenalo muset to nějak vysvětlit lidem a známým, proč jsi udělal tady tu věc. Jsme byli domluveni takhle. Nebo proč to děláš, já bych to nedělal. A znáte, prostě když člověk udělá něco nestandardního, tak nejenom, že to udělá, ale je kolem toho vždycky spousta vysvětlování a tak dál. Když jsem na to myslel, co by to stálo, tak mě napadlo takové přiléhavé rčení. V mnoha národech se to rčení používá. Museli by nést kůži na trh. Znáte to přísloví? On se používá různým způsobem, ale on ten nejlepší způsob, a co to vlastně nejvíc znamená, je nasadit vlastní kůži, riskovat, vystavit se jakýmsi nepříjemnostem, osobně se zaangažovat. Nést spolu s nějakým úkolem i tu svoji kůži. A to je nejvíc možná, co člověk nechce. Odvážně jednat, vystavit se nepříjemnostem, osobně se angažovat, jednat naproti tomu, co si pomyslí lidé a dát se prostě v šanc. Kdo miluje, nese kůži na trh, angažuje se. Bez toho to nejde. Ve zbabělosti nikdy nic neuděláte. Slovo zbabělost je od slova baba. A používalo se nejspíš mezi muži. A znamenalo to, že ten chlap je prostě zženštilý. On je měkký, on do toho nejde. On se bojí. On je zbabělý. On zbaběl. Opakem je jakási mužnost, odvaha. Odvaha prostě, taková ta chlapská odvaha schytnout ránu, prostě jít naproti tomu. Může být žena zbabělá? No, může být zbabělá, ale to slovo zbabělost už to spíše vzniklo mezi muži, ale i muži, i ženy, i děti, všichni můžeme být zbabělí v životě. A vždycky, když děláme něco špatně, tak je to proto, že jsme zbabělí. A udělat věci správně a udělat ty správné skutky a zaangažovat se, znamená nebýt zbabělý, být odvážný a prostě jít do toho. A když se do toho jde, tak se člověk nesmí moc ohlížet kolem sebe. To se dělá stejným způsobem, jako když třeba, já nevím, poprvé skočíte do vody po hlavě. Zbabilost se nedá překonat nějakým dlouhým rozjímáním a posedáváním a chozením kolem horké kaše. Nebo podařilo se vám někdy v takovém stavu překonat zbabilost? Že to chození kolem horké kaše je pak nekonečné a to nemá žádný smysl. Zbabilost se překonává tak, že moc si nedokážeš spočítat, co to bude obnášet a jdeš do toho dřív. Protože jak začneš kalkulovat, tak už jsi chycený a už to je špatně. Ten člověk tam ležel, ten člověk z toho Samaří tam k němu přišel. Byl pohnut soucitem a možná, že i ten levita, i ten kněz něco se soucitu pocítili. Ale vykalkulovali si, že lepší je to vzít obloukem. Ale ten člověk ze Samaří nezačal počítat. On se hned sklonil k tomu člověku a pak jedna věc následovala druhou. To už jde samo. Z toho už se špatně jakoby uhýbá. A proto každý tenhle ten angažovaný skutek, každý ten skutek lásky začíná tím, že se neohlížíš nalevo, napravo a uděláš tu první věc, která tě napadne a to pak přinese celou tu cestu. A u některých lidí to trvá ta cesta třeba celý život, protože se do něčeho vrhli, ani nevěděli, do čeho jdou, ale jak to začali dělat, tak se dostali do hlubokého proudu a už je to neslo a celý život naplnili třeba nějakou službou milosrdenství nebo misijní službou. Na misijní službu taky. Kdo dlouho kalkuluje, posedává v životě, se tam neocitne. Proto většinou jsou to podivíni ti misionáři, protože oni většinou moc nekalkulujou a jdou něco udělat a nějak to bude, že? Kazatel 11.4, poslední verš, ten vám přečtu na závěr. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Takže mějme na mysli toho Samařana. Ten jeho rychlý čin. On se k němu sklonil, pak viděl, že to chce nějaký olej a víno. Když ho zvedal, tak to chtělo toho meska. V hospodě to chtělo 2 denáry. A pak to chtělo ještě splatit dluhy, že? A to všechno byly věci, které dopředu nešlo vědět. Takže kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Takže buďte požehnaní, zaspíváme ještě jednu píseň na Boží slávu a mějme to chvíli na mysli a možná se i chvíli modleme a zkusme s pohledem na toho Samařana aspoň říct, Bože, já jsem zbabělý, ale bych chtěl být odvážný. Já se chci zaangažovat do něčeho dobrého. A nemusíte nic vymýšlet, ono to přijde, ono vás to potká v tom životě. Až vás to potká, pak je potřeba jenom správně zareagovat. Mít odvahu a nebýt zbabělý.